Sjötti þingmaður Vesturkjördæmis.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður talar um mikilvægi þess að efla Alþingi sem umræðu vettvang. Þetta er kjarninn í okkar málflutningi, að standa vörð um rökræðuna á Alþingi. Erum við málsvara þess að menn standi í ræðustól og tali klukkustundum saman? Nei. Við erum hins vegar andstæðingar þess að frumvörp illa grunduð og í óþökk þjóðarinnar séu kerð hér með offorsi gegnum þingið. Og staðreyndin er svo að við höfum oftar en ekki staðið hér í ræðustól án þess að geta fengið vitneskjum það hvort umræðu það mál sem er til umfjöllunar hverju sinni verður endanlega lokið við sólar upphaf eður ein. Og það er þess vegna sem við höfum verið að tefla saman, reyna að samþætta þessi sjónarmið eða þessar reglur, ræðutíman, vinnudaginn, þinghaldið sem við höfum talað fyrir að yrði lengt, að þing árið yrði lengt, fyrirkomulaginu á vinnudeginum breytt í grundvallaratriðum og að sjálfsögðu líka hitt að valda hlutföllum innan þingsins verði breytt. Og það er í því samhengi sem viðum talað að forseti þingsins komi úr röðum stjórnarandstöðu, verkstjórinn á þingi, að formenn þingnefnda veljist til starfa á grundvelli reynslu og þá ekkert síður úr stjórnarandstöðu en herrbúðum stjórnar sinna. Með öðrum orðum, þá ganga okkar tillögur út á að efla þingið þannig að það standist framkvæmdavaldinu snúning og stjórnar meiri hlutanum á þingi.
Og svarar andsvar öðru sinni hv.